Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas u Beogradu i Prištini. Da li će uspeti da ubedi prištinske vlasti da povuku takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine? U drugom delu emisije plastenik sa kompletnom opremom za proizvodnju dobilo je 40 žena sa područja opštine Svrljig. Kako će im to pomoći u ekonomskom osnaživanju? Koliki broj žena su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava? Kakav je njihov položaj na selu? Gošće emisije stižu iz Svrljiga. Predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović i Dragica Ristić, direktorka zemljoradničke zadruge Svrljižanka. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je evropskog komesara Johannesa Hahna na moguće posledice neodgovornog poteza Prištine o povećanju taksi na srpsku robu, što može voditi punoj destabilizaciji regiona. Potvrdio je spremnost na nastavak dijaloga u Briselu nakon što Priština povuče svoje poteze. Komesar Hahn je napisao na Twitteru da će pozvati sagovornike u Prištini da deblokiraju regionalnu saradnju i trgovinu. Posle dvosatnog sastanka sa predsednikom Srbije, Johannes Hahn je otputovao u Prištinu, gde su u toku sastanci sa predstavnicima privremenih institucija, javlja Andrija Ilić.
Prvi susret ima sa predsjednikom Skupštine Kadrijem Veseljem, a potom sa premijerom Ramušom Haradinajem i susrete sa kosovskim zvaničnicima ovdje u Skupštini završava sa Hašimom Tačijem. Nema potvrde da će se Johannes Hahn sastati sa poslanicima Srpske liste koji su se od juče zatvorili u Kosovskoj Skupštini. Oni na taj način traže kontakt i susret sa europskim komesarom. Žele da mu predstave situaciju u srpskim sredinama i prenesu zabrinutost Srba od kako su centralne vlasti u Prištini uvali taksu od 100% na proizvode iz centralne Srbije. Pre podne srpski poslanici su razgovarali sa predstavnicom Europske unije u Prištini Natalijom Apostolovom, koja je zatražila razumevanje za, kako je navela, zgusnut raspored evropskog komesara i kako neće moći da odvoji vreme za sastanak sa srpskim poslanicima. Iz kabineta Johannesa Hahna pre podne čuli smo da je navedeno da će centralna tema razgovora u Prištini biti razgovori o taksi od 100% koju su centralne vlasti u Prištini uvele na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Ima najave da će se Hahn obratiti i medijima, pošto završi sa sastancima. Srbi inače nastavljaju sa mirnim protestima u Kosovskoj Mitrovici. Sutra se očekuje najmasovniji skup do sada. Na kraju protesta, ispred sedišta Europske unije i Euleksa, bit će pročitan narodni proglas sa zahtevima.
Sedamnaest časova, 10 minuta, a na telefonskoj vezi je Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku. Dobroveče.
Dobroveče, Ivana.
Johannes Hahn se sastao u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a sada je u Prištini gde razgovara sa predstavnicima privremenih institucija. Da li mislite da će ova misija biti uspešna, odnosno da li će evropski komesar ubediti prištinske vlasti da povuku odluku o taksama?
Ja sam upravo pre par trenutaka na internetu pronašao vez da je već završen sastanak Hana i Haradinaja, međutim još uvek u tim preliminarnim vestima se nigde ne napominje da će kosovska vlast povući ove prilično nerazumne mere, dakle to povećanje taksi od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali opet s druge strane se zaista nadam da Han ima pun kapacitet da zaista izvrši uticaj na vladu u Prištini, pre svega imajući u vidu da pitanje vizne liberalizacije za građane Kosova jeste tema koja će se otvoriti u okviru Evropske unije vrlo, vrlo brzo i u tom kontekstu mislim da postoji neka vrsta mehanizma da se ovo desi. S druge strane, čini mi se da je dosta bitno što je Beograd poslao krajnje konstruktivne poruke. Današnji sastanak predsjednika Vučića i komesara Hana je pokazao da je Beograd više nego spreman da nastavi dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali pod uslovom da zaista dođe do suspenzije ovih mera koje su uvedene, evo da podsjetim, pre gotovo dve sedmice.
Da, da li mislite da Evropska unija raspolaže, o tome ste malo pregovorili, sa dovoljno kapaciteta ili instrumenata da zaustavi ovu vrstu ekonomske agresije koja stiže iz Prištine? Koji su to mehanizmi?
Mislim da imaju, dakle, pre svega vezano za liberalizaciju viznog režima, da tu mogu da utiču na Prištine, da je time uslove. Drugo, da uslove i neke druge prioritete koje Evropska unija ima u odnosu prema Prištini. A treće, što je veoma bitno, Sjedinjene Američke Države su više nego nedvosmisleno rekle da je što pre nužno ukinuti ovu vrstu mera koje postoje i mislim da je Priština sada u nekoj meri politički izolovana, odnosno jedan deo tog rukovodstva oko Koredika Radinaja koji pokušava da zapravo na neki način prolongira ove mere. I iskreno se nadam da će vrlo brzo, već koliko narednih nekoliko dana, doći do povlačenja ovih nerazumnih mera i naravno, ono što je veoma značajno, da će to unaprediti proces normalizacije, odnosno završenje procesa dijaloga između Beograda i Prištine.
Da li mislite da će se Johannes Han ipak sastati sa poslanicima Srpske liste koji su od juče zatvoreni u Skupštini Kosova sa zahtevom da se sastanu sa Hanom?
Da, čuli smo da on ima prilično zgusnut raspored kada je u pitanju poseta Prištini. Ja se iskreno nadam da će naći mogućnosti da se ipak sretne sa poslanicima Srpske liste koji na jedan zaista miran način žele da ukažu na brojne probleme sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i na neku vrstu neizdrživosti života ukoliko ove mere potraju. Mislim da je i toga sam komesar Han svestan, videli smo i po ovom njegovom obraćanju preko Facebooka da je spreman da utiče na vlasti u Prištini, da zaista što pre dođe do suspenzije ovih nerazumnih mera.
Ponovo se priča o takozvanoj kosovskoj vojsci. Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji saopštuje danas da će o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku poslanici odlučivati 14. decembra i on veruje u pozitivan ishod. Tim povodom stiglo je i saopštenje Srpske liste koje glasi: u danu kada u Prištinu dolazi evropski komesar Johannes Han kako bi se na Prištinu izvršio pritisak i uklonile takse kojim se blokira distribucija srpskih proizvoda, hrane, lekova, sanitetskog materijala, štampe i svega ostalog, Priština nastavlja sa provokacijama kojima se ugrožava mir i nagoveštava formiranje vojske za 14. decembar. Kako to komentarišete?
Pa Priština već duže vreme insistira na transformaciji bezbednostnih snaga Kosova. Ovaj zakoni su već prošli u preliminarno utvrđivanje u Skupštini Kosova i sada je najavljeno da će formalno i biti usvojeni 14. decembra. Mislim da je to, barem kada je pitanje Prištine, nije ništa što je neočekivano i da je to nešto na čemu će vlasti na Kosovu, dakle tu nema nikakve dvojbe da će težiti k toj daljoj transformaciji bezbednostnih snaga Kosova, makoliko se je sada očigledno da s druge strane ima dvoumljenja između različitih aktera u Prištini kada je u pitanju uklanjanje ovih mera koje su uvedene Srbiji.
Hvala vam najlepše za emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Sljedeći sagovornik koga uključujemo putem telefona je Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobroveče.
Dobroveče i vama.
Da li vi verujete da će misija gospodina Hana dati rezultate? To je ono što nam je danas u središtu pažnje.
Ovo je, ja bih rekao, posljednja proba kapaciteta Komisije Evropske unije, odnosno Evropske unije, da li je u stanju da utiče odlučujuće na ono što se dešava na Kosovu i Metohiji, dakle koliko je moguće da uopšte utiče na ponašanje vlasti u Prištini vezano za ove posljednje mere koje su praktično suspendovale svaki mogući dijalog i koje su kondicio sine qua non da se dijalog uopšte nastavi. Ključna stvar je da li Johannes Hahn ima saglasnost ključnih aktera na zapadu, dakle Vašingtona i u Evropskoj uniji, i da li sa njihovim mandatom nastupa, jer ako nastupa sa njihovim mandatom, onda postoji mogućnost da on bude ubedljiv u meri koja bi odlučujuće delovala na Haradinaja i ostalu ekipu u Prištini. Ukoliko on to nema, onda sam skeptik oko krajnjeg ishoda ove posete i oko mogućnosti uopšte Evropske unije, odnosno komisije koja je na kraju mandata, da zaista postigne neki rezultat.
A kako vi procenjujete? Postavili ste nekoliko pitanja, da li on ima saglasnost ključnih aktera ili nema, to ćemo verovatno uskoro saznati, ali šta biste vi prognozirali?
Ja nemam utisak da on ima saglasnost ključnih aktera. Ja mislim da se radi ipak o izolovanom naporu komisije pred završetak njenog mandata da pokuša da učini neophodno, dakle na čelu sa Hanom, odnosno sa spoljnopolitičkom službom Evropske unije, komisije s gospođom Mogherini, da ulože posljednji napor da nekako postignu neki rezultat koji bi ujedno bio i rezultat te komisije na kraju njenog mandata. Ja nisam nigde video da je došlo do promene nekakvog stava, odnosno da je gospođa Mogherini i Han da su dobili mandat. Kad to kažem, imam u vidu Vašington, imam u vidu naravno lidere u Evropi, kancelarku Merkel, zatim Makrona i tako dalje, koji su preokupirani drugim stvarima. I ukoliko ovaj pokušaj propadne, onda ćemo morati da čekamo novu konfiguraciju snaga u Evropskoj uniji posle prolećnih izbora i neku novu komisiju koja će onda da se kvalifikuje za aktivno delovanje na ovom prostoru.
Prosto postoji pretnja da će izbiti humanitarna kriza pod ovim uslovima. Ali evo, premijer takozvanog Kosova Ramuš Haradinaj je danas rekao, upravo u oči dolaska komesara Hana u Prištinu, da povećane takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine pozitivno utiču na domaću proizvodnju i da je ona u mnogim segmentima povećana. Ovo ne sluti baš na pozitivan ishod.
Tako je, vi ste potpuno u pravu, ja delim to mišljenje. To više nama pokazuje da to, da kažem, jačanje mišića i pokušaj potvrde državnosti Kosova i na ovaj način i neodgovarajuća nereakcija od glavnih centara moći na zapadu ipak pokazuje da bismo mogli da imamo nastavak ovog stanja. Sve je u rukama Vašingtona, sve je u rukama centara moći na zapadu, ko u ovom trenutku to komisija Evropske unije nije.
Iskoristila bih priliku još da vas pitam, u međuvremenu je još jedna zemlja, 11. po redu Solomonska ostrva, povukla priznanje Kosova. Koliko je to bitno za dalje diplomatske napore?
Bitno je sigurno, to daje Srbiji dodatne argumente da projekat nezavisnog Kosova ima problem da se verifikuje. I ja upravo i u tome gledam opasnost da se dalje progledava kroz prste kosovskim vlastima, zato što je se ovo može, ako hoćete, i knjižiti kao neuspeh Zapada, kome sad odgovara zategnuto stanje i problematiziranje pitanja ovde na našim prostorima, a sve u funkciji saniranja posledica koje su i ovo najnovija nepriznavanja i najnovija situacija vezana za to. Prema tome, to više ide u prilog, ja bih rekao, nepovoljnom razvoju u smislu da prištinska strana ostane još tvrđa u stavu da ne popusti sa ovim merama i da se na to, nažalost, i dalje na zapadu gleda, da ne kažem drugu reč, ali bar blagonaklono.
Hvala vam najlepše. Za emisiju u središtu pažnje Zoran Milivojević, diplomata. Mi ćemo naravno pratiti i dalje vesti koje stižu sa Kosova i Metohije i podsjećam, za 18:15 najavljeno je obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. A do tada, u drugom delu emisije, plastenik sa kompletnom opremom za proizvodnju dobilo je 40 žena sa područja opštine Svrljig. Razgovarat ćemo sa našim gošćama, predsjednica opštine Jelena Trifunović i Dragica Ristić, direktorka zemljoradničke zadruge Svrljižanka. Biće gošće moje koleginice Olivere Simić-Milošević. Ritame, pa nastavljamo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović. Thank you.
17:25 u središtu pažnje ekonomsko osnaživanje žena na selu. Na području opštine Svrljig kupljeno je i podeljeno 40 plastenika ženama koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Kakav je položaj žena na selu i koliki broj njih su vlasnici imanja, odnosno poljoprivrednih gazdinstava, šta ilustruje projekat koji se sprovodi u Svrljigu? O tome kakve veze imaju plastenici i rodna ravnopravnost u svakodnevnom životu govore moje gošće. U studiju prvog programa Radio Beograda su Jelena Trifunović, predsjednica opštine Svrljig. Dobroveče i hvala vam što ste doputovali iz Svrljiga u naš program.
Dobroveče vama i hvala na pozivu. Hvala što ispratite svaku našu akciju. Iako smo geografski jako udaljeni, ipak pokazujete kako želite da predstavite i naš kraj sa jugoistoka ovde u Beogradu.
Sa nama je gospođa Dragica Ristić, direktorka zemljoradničke zadruge Svrljižanka. Dobroveče i vama hvala na gostovanju.
Dobroveče, hvala na pozivu. U svako doba ćemo se odazvati da gostujemo i da predstavimo to što naša zadruga i naša opština radi u Svrljigu.
Na telefonskoj liniji sa nama je i gospođa Jelena Radojković, predsjednica udruženja Etnoforum Svrljig. Dobroveče, Jelena.
Dobroveče i vama. Pozdrav vama, pozdrav svim vašim slušalcima i hvala što ste imali razumevanja i za naš projekat koji je to želite da ispratite i za moje obaveze, tako da veoma smo zadovoljni i želimo uvek da sarađujemo sa vama.
E pa upravo je to i povod da razgovor započen sa vama. Projekat pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena kroz kupovinu i podelu plastenika, čiji je nosilac Udruženje žena Etnoforum Svrljig, podržan je od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti koji finansira Evropska unija. Gospođo Radojković, kao što ste mi rekla u najavi, vi ste predsjednica Udruženja žena Etnoforum. Najpre da vas pitam šta vas je motivisalo, odnosno koji su razlozi da konkurišete za ovaj vrlo značajan projekat?
Najvažnije od svega je u stvari podržati naše žene, pre svega žene na selu, koje su višestruko diskriminisane i koje vrlo često rade više od 16 sati na toj zemlji, a nemaju apsolutno nikakva prava. Žena na selu je i majka, i domaćica, i supruga, i poljoprivredni proizvođač, a sve to radi bez ikakvog osiguranja, bez plate, bez doprinosa i vrlo često trpi razne vidove nasilja koje čak i ne može i ne sme da prijavi jer to je sramota. Da je ona ekonomski ojačana, da ima neki svoj izvor prihoda, neki svoj izvor finansiranja, situacija bi bila drugačija. Eto, to je u stvari nas motivisalo da realizujemo projekat.
Dakle, kroz ovaj projekat omogućavate ženama na selu, koje su uglavnom, kao što znamo, jela, to ste i vi rekli, potpuno ekonomski zavisne od svojih supruga, braće, svekra i ostalih muških članova domaćinstva.
Da, i prvi osnovni uslov je bio da je žena nosilac gazdinstva. Drugačije kad žena, kad je vlasnik gazdinstva, vlasnik zemlje, drugačiji je odnos i prema ženi i ceo ovaj projekat ne bi bio ovakav da žena u stvari radi na zemlji koja je vlasništvo supruga, vlasništvo svekra, a ipak je na ovaj način i motivisana i ojačana i drugačiji je položaj u porodici i u kući.
A kako upravo taj moment objašnjavate kada je žena ekonomski samostalna i u ovom slučaju nosilac gazdinstva? Odmah se nekako menja odnos prema njenom mestu u kući.
Pa to je u principu svuda prisutno, taj osjećaj moći i nadmoći. Kad je neko slab i fizički i financijski, svi ga drugačije posmatraju, to je neko ko možete da ga gazite. I ko nema pravo, nema snage da podigne glavu i da se bori za svoja prava. A kada ima neku ekonomsku zaleđinu, onda je to drugačija priča. Taj neko može sutra i da ode i da vas prijavi, da se osamostali i da živi sam sa svojom decom i da od tih prihoda svojih se izdržava i ne možete da mu namećete volju koju želite.
I za kraj uključenja, gospođo Radojković, pitaću vas, čime se još bavi udruženje Etnoforum Svrljig?
Udruženje Etnoforum, osim zaštite prava žena poljoprivrednica, u stvari se bavi u principu zaštitom prava svih marginalnih grupa. Po tim mislimo i na žene koje su i samohrane majke i udovice i osobe sa invaliditetom, ali tu su i nacionalne manjine, tu su i sve ostale i osobe sa invaliditetom, deca, stara lica, omladina. Znači svako ko je na neki način ugrožen, marginalizovan, ima našu podršku, zaštitu kroz projekte, ali i kroz neke druge aktivnosti posredujemo kod nadležnih institucija da zaštitimo njihova prava.
Hvala vam puno. Čuli smo Jelenu Radojković, predsjednicu udruženja Etnoforum Svrljig. Još jednom da kažem, u studiju Radio Beograda 1 predsjednica opštine Jelena Trifunović i Dragica Ristić, direktorka zemljoradničke zadruge Svrljižanka. Gospođo Trifunović, lokalna samouprava, dakle opština Svrljig, pružila je veliku podršku realizaciji ovog projekta koji je objasnila gospođa Radojković. Na koji način?
Kada je Jelena došla kod nas i rekla da ima ideju kako može da pomognemo ženama i da postoji projekat kod organizacije Ujedinjenih nacija UN Women, mi smo ju ovog puta pružili samo logističku podršku. Nikakva materijalna sredstva opština Svrljig nije izdvojila u ovom projektu. To stvarno moram da naglasim, jer celokupan iznos koji smo dobili, dobili smo upravo od donatora, to je UN Women, organizacija koja pomaže popravljanju položaja žena. Jelena i njenom udruženju, kako su više navrata isticale, da je značila je i ta logistička podrška. Pre svega obezbedili smo im kancelarije u opštini gde su oni mogli da primaju prijave, da objašnjavaju i rade sa ženama kako da popune aplikaciju. Zatim obezbedili smo im medijsko pojavljivanje i prostor da oglase konkurs za dodelu plastenika. Kažem, naše žene su skromne, sa nevladinim sektorom opština Svrljig ima izuzetno visok nivo stepen saradnje, tako da smo se nekako pronašli tu. Posebno što verovatno je Jelena, jer je Svrljig mala opština, znala da naša politika, politika Ujedinjene seljačke stranke gde je na vlasti u opštini Svrljig, je upravo popravljanje položaja ljudi na selu, a kroz ovaj projekat smo mogli poseban akcenat da stavljamo na ekonomsko osnaživanje žena.
Da, gospođo Ristić, koliki je značaj projekta iz ugla vaših članica, dakle i kooperanata? Čime se bave članice zadruge Svrljižanka?
Pa, zadruga Svrljižanka je osnovana 2013. godine i ima 217 zadrugara. Od toga su 15-ak žena, znači nosioci gazdinstva. I samim tim, kroz razgovor sa predsjednicom opštine, sa rukovodstvom, sa Jelenom koja radi projekte, smo razgovarali kako da žene više uključimo i onda smo došli na ideju da zadruga bi trebala da pomogne i da se što više uključi u te projekte, da se malo žene pokrenu sa mrtve tačke, da kažem, da se edukuju i da se uključe u neke tokove. S obzirom da je zadruga pisala projekat i dobila sredstva od ministarstva bez portfelja ministra Krkobabića, vredan skoro 100.000 evra, za toplu preradu voća i povrća, kao i za destileriju za voćne rakije, nama je potrebna sirovina. Samim tim smo ove žene koje će da rade plastenike vezali faktički za zadrugu, da mi pomognemo njima, a one pomognu nama, da obezbedimo sirovinu koju bi zadruga preradila i da ta plastenička proizvodnja stvarno ima punog smisla, to što one radi.
Da li je bilo, moram da pitam, s obzirom na brojne predrasude, teško motivisati žene da se uključe u projekat?
Ne. Interesantno da iako je opština Svrljig spada u red nerazvijenih, marginalnih opština, devastirano područje, veliki broj staračkog stanovništva, nažalost, poslednjih godina se to osjeća kroz strukturu i kroz statistiku, moram da kažem da su naše žene dovoljno bile motivisane u ovom projektu, ali i u ranijim projektima koje je opština Svrljig gradila sa njima. Napominjem da smo mi u prošloj godini podelili oko 15 plastenika, možda i neki više, tako da je ovo bio neki nastavak tog projekta, naravno kroz drugi vid finansiranja, jer smo videli da su dosta žena zainteresovano. Žene su kod nas uključene ne samo kroz ovaj vid projekata. Veliki broj žena ima svoje samostalno udruženja žena gde se bavi proizvodnjom suvenira, očuvanjem starih zanata, konditorskim, pravljanjem konditorskih proizvoda i prodajom istih. Tako da kažem opet, kakve predrasude važe, posebno za opštine na jugu Srbije. Ja sam izuzetno zadovoljna i ponosna kao predsednik opštine što imam žene koje su samosvesne, koje imaju ideju, imaju inicijativu, interesuju se dosta koji su fondovi otvoreni, gde mogu da konkurišu, šta ih očekuje, da li su izašle uredbe Ministarstva poljoprivrede kod Ministarstva trgovine, Ministarstvo privrede šta nudi, zato što imamo i veliki broj žena preduzetnica koje imaju svoje što preduzetnice, tehničke radnje, zanatske radnje, firme. Tako da, eto, kažemo, verovatno, možda ste videli, možda niste, opština Svrljig je takođe opština gde je najveći broj žena na vlasti, počev od predsednice opštine, predsednica skupštine, načelnice, što načelnica uprave, načelnica opštinske uprave, načelnica za financije, za urbanizam, tako da li je i to nekako povuklo neki prirodan sled da se više žene uključe i u politički život i u bilo koji vid socijalni i privredni život opštine.
To je sjajno. Da li još neke opštine imaju slična iskustva kao vaša?
Mislim da ne. S obzirom da sam član predsjedništva stalne konferencije gradova i opština, nekako stalo na tim seminarima gde odlazimo i predavanjima koje imamo, čujem da je i dalje nedovoljan broj žena u izvršnoj vlasti. Postoji zakonska obaveza da prilikom pravljanja odborničkih lista trećina kandidata, predloženih kandidata, budu osobe pola koji je manje zastupljen. U svakom slučaju je to žena. Međutim, kada dođe do realno posle toga podele odgovornosti i funkcija, nekako imamo opštine, nažalost, gde uopšte nemamo žena u izvršnoj vlasti, gde žene nisu članice, imamo opštinska veća gde nijedna žena nije član opštinskog veća. Tako da je opština Srljig to jedan stvarno dobar primer da sredina nije podlegla predrasudama da žene ne mogu da budu dobri rukovodioci.
Osim žena rukovodioca, mali broj je žena, ali o tome ćemo pričati kasnije kad budemo govorili o položaju žena na selu, koje su i vlasnice gazdinstava. Šta su bili najvažniji uslovi kad govorimo o ovom projektu aktualnom za dobijanje plastenika? Zašto baš 40 i kako ste ih dodeljivali? Po kojim kriterijumima?
S obzirom kažem da je konkurs bio raspisan za udruženja građana, udruženje Etnoforum je konkurisalo i kao što ste čuli od predsednice, koju kategoriju pokriva njeno udruženje i delatnosti kojima se ona bavi. Verovatno, ja kažem, konkurs je vodilo udruženje, kriterijumi su bilo da se radi o ženama koje su starije od 50 godina, gde je automatski teže je mogla da se zaposli. Takođe, akcenat je stavljen na žene koje nisu u radnom odnosu, koje su nezapošljene, takođe žene koje su mlađe osobe, takođe koje se nalaze na birou. 40 brojko, 40 je verovatno zbog sredstava koje smo dobili, tako da prema konkursu je postojao iznos sredstava maksimalno i minimalno. Mi smo naravno valjda išli na onaj maksimalni broj. Uklopili smo se u taj broj plastenika, cena plastenika koja je na tržištu, podeljeno sa tim iznosom dobili smo da možemo za 40 žena da obezbedimo ta sredstva. Bilo je par aplikacija više. Znači, iskreno da kažem, nije oko 45-6. Ja mislim da je u toku same selekcije dve žene su same odustale kada su videle kako se plastenička proizvodnja uopšte, kako se treba baviti i gde se to postavlja. Videli su da nemaju uslove, pa su one same odustale. Tako smo uključili još dve žene sa rezervne liste. Eto, kažem, možda je samo par žena ostalo bez sredstava, ali realno te žene nisu ispunjavale druge neke uslove jer su bile u radnom odnosu i ja mislim da su da neke od njih nisu ispunjavale. Da, stvarno nisu bile nosioci gazdinstva.
Dragice, kolika je površina plastenika koji su dodeljeni?
Pa ja mislim da je 80 metara kvadratnih.
15 puta 6.
I to su plastenici onako za naše prilike, da kažem, odgovarajući i na tom plasteniku, na tom prostoru može da se radi i da se zaradi jedna pristojna plata.
I da se zaradi pristojna plata i da se plasira na druga tržišta. Naša dopisnica Slađana Đorđević razgovarala je sa ženama iz Svrljiga i okolnih sela koje su dobile plastenike, pa da čujemo njihove iskustva i planove.
Plastenik je dobra stvar, ja imam dva plastenika već duži niz godina i ovaj kao treći koji sam dobila od nevladine neke organizacije. Mislim da će biti još bolje, još malo više za tržište, jer nije to neka površina, ali je kvalitetan proizvod i iz plastenika, meni se sviđa.
Zadovoljna sam što sam dobila plastenik, naravno da ću da radim i ću da proizvodim papriku, paradajz, sve što može da se gaji u njemu, kornišoni.
Meni ovaj plastenik mnogo znači. Imam već iskustva, imam pre dve godine, isto mi opština dala plastenik. I super, kao prvi put što sam sadila, mnogo je lepo, desetka je bila. A sad ovaj plastenik veći, veća proizvodnja, mnogo će da mi znači zdrava hrana, sve što ispestujem će da ima za porodicu, pa ako ima nešto će da i prodam.
Ja sam dobila ovaj plastenik da sadim papriku, u njeg da sadim papriku, kupus, paradajz, krastavice, sve da se posadi, sadim i na otvoreno, papriku sadim mnogo lepa, mi bila jesenas svaku godinu, ali jesenas bila mnogo dobro.
Imate li neko predznanje o plasteničkoj proizvodnji?
Pa sadila sam pre nekoliko godine, da sam malo probala da vidim na to da radim.
Uspevali pa na ovoj nadmorskoj visini?
Pa da, da, imala sam krastavice lepe, imala sam i papriku, samo bilo mali plastenik, pa nije bilo toliko važno, za probu smo probali.
Znači može?
Može.
Dakle, na ovaj način žene su u mogućnosti da proizvode ne samo za sebe i svoje potrebe, već i za tržište. Čuli smo, zadovoljne su. Upravo pitanje koje se nameće, kakva predznanja koje je postavila i Slađana Đorđević, naša dopisnica, su potrebna za plasteničku proizvodnju? Da li zadruga ima ulogu u toj edukaciji ili prosto postoje žene koje to već znaju?
Pa postoje žene koje već rade, da. Znači one imaju određeno znanje i dobro, normalno usavršavaju se, stalno ima i nešto novo i oko zaštitnih preparata i oko gajanja i oko semena i oko rasada. Znači menja se, nadograđuju se, ali uglavnom naše žene su se već bavile proizvodnjom. One koje nisu, mi organizujemo našu PSS službu iz Niša i oni vrše edukaciju, predavanja, izlaze na terenu, tamo vrše analizu zemljišta, savjetuju kako se đubri, kako se preparati koriste za zaštitu, tako da nije problem. Jedino što mora da se ima, to je mogućnost navodnjavanja, a drugo sve može da se nauči, nikakav problem nije.
Da, evo, čuli smo koliko su zadovoljne i motivisane ove četiri Svrljižanke, mogu da zamislim vi poznajete sve, pretpostavljam.
Da, sad po glasu smo i prepoznale neke, inače sve ove 40 žene koje su dobile maltene znamo ih, obilazili smo ih i ranije po nekim drugim osnovima, jer kažem da se radi o ženama koje su već imale kakvo takvo iskustvo, neke sa plastenicima, a neke su to do sada radile mimo plasteničke proizvodnje. Ima interesantnih primjera, recimo u jednom selu, to je Lalinac, plastenik je dobila, na konkursu smo videli mlađa ženska osoba, gospođa Anita Zdravković. U razgovoru sa, stvarno nisam ni ja prepoznala o kojoj osobi se radi, zatim smo otišli na teren da vidimo, odobreno je plastenik, otišli smo na teren da vidimo šta oni to rade i bili smo stvarno prijatno iznenađene. Radi se o porodici, znači gde ona sa suprugom, njeni otac i majka već posjeduju plastenike i bave se uzgojem cveća. Ti plastenici imaju i podno grejanje, sisteme kap po kap. Tako da im je ovo, ja mislim, deveti plastenik koji su oni od nas dobili. Pri tome, kažem, imali su sedam svojih tih te veličine reda kao što su dobili od nas i imali su jedan manji i jedan stvarno ogroman, impozantan plastenik i eto, oni se već ozbiljno bave uzgojem cveća.
Svrljižanke, a i druge žene na selu su majke, supruge, domaćice, poljoprivrednice. Sada su i vlasnice gazdinstva kad govorimo o vašoj opštini. Kakve su bile reakcije okoline? Koliko je to u Srbiji retkost? Kad govorimo o tome koliko je zapravo teško promeniti tu jaku, rekla bih, ukorenjenost tradicionalnih stereotipa kada govorimo o rodnim ulogama, o rodnoj ravnopravnosti.
Pa ja ipak, kao što sam rekla malo pre, opština Svrljig je možda primjer dobre prakse kako ne postoji predrasuda kada su žene u pitanju. Tako da ja stvarno ne mogu, verovatno da postoji u drugim opštinima. Inače, sve okolne opštine su nazvale onako da pitu kako smo mi to konkurisali.
Da, koliko je interesovanje.
Veliko interesovanje, posebno da. Kada su vidjeli prilog i kada su vidjeli se to radi stvarno o većem broju žena koje su obuhvaćene. Kaže, malo pre kada kod kriterijuma, pored ovih, obuhvaćene su bile žene romske nacionalnosti, što je također, samohrane majke su bile obuhvaćene ovim projektom. I ponovo kažem, drago mi je što su i donatori prepoznali, što su baš opštini koja je u potpunosti podržava rodnu ravnopravnost i koja poštuje te principe, odobrili ova sredstva. Naravno, uputim ja i svoje kolege predsjednike kako mi sarađujemo i kako smo doneli i pre svega i strateška dokumenta u vezi toga, podizanje nivoa svesti rodne ravnopravnosti. Dosta radimo na terenu, recimo obilazimo jednom nedeljno, pošto opština Svrljig ima 38 okolna sela i površinu 497 kvadratna kilometra i 39 to je naseljeno mesto Svrljig, jednom nedeljno obilazimo bar po jedno selo, naravno nekad zbog vremenskih prilika ili zbog vremena kada nam to dozvoli, bude i ređe ukoliko nam ne dozvole obaveze, ali se trudimo da sa ženama na selu ih uputimo sva prava koja imaju. Sa nama obično pođe i neka od doktorki iz Doma zdravlja, direktorka Centra za socijalni rad, da ih ukoliko nemaju sve žene u našim selima mogućnost i pristup internetu. Tako da se trudimo da ih uputimo kad je koja uredba izašla kod kog ministarstva, na šta ono ima pravo, da li se nešto promenilo kod doma zdravlja, recimo našeg, da li imaju dodatnu neku uslugu iz doma zdravlja kao osiguranici fonda. Njih sve to interesuje.
Njih to interesuje, imaju li podršku u porodici?
Ono što me posebno raduje što sam čula imaju, ali da su one već onako hrabre žene, tako da iako možda muž nešto ispod oka pogleda, ipak se zna ko je domaćica i od koga zavisi kuće. Možda oni donose sredstva u kuću, ali bez tih žena oni ne bi možda, oni bi ostali gladni, ne bi bili opeglani, okupani, očešljani, tako da oni znaju od koga zavise u stvari.
Ja sam naišla na podatak, možda poznajete, gospođa Drenka Dinić iz sela Prekonoga je vlasnik imanja i dobila ga je na poklon od svekra i svekrve.
Da, to, poznajemo tu ženu.
To je vrlo lep primer, dakle, jedne porodične sloge, ili neobično...
I nije neobično, da znate gospođu Drenku, pa ovaj, znali biste da, ovaj da je u prave ruke.
Da nije neobično.
Da je u prave ruke i manje otišlo, žena je vredna, živi u selu Prekonoga, baka, snajka je tu, stvarno jedna uspešna porodica, gazdinstvo, ali... gospođa Drenka sve to drži pod svojom kontrolom.
Kako u svakodnevnom životu izgleda život prosečne žene na selu?
Pa, od jutra do mraka rad, nema slobodnog vremena, jer ona mora i na njivu, i u kuću, i pored dece. Znači, prilično je ispunjen dan i to, Boga mi, teškim radom. Znači, nije baš jednostavno na selu. Nemate vi na selu baš ni sve uslove kao što imate u gradu. I što se tiče kuće, dešava se da seoski vodovodi presuše, pa nema vode, pa onda ne možete da uključite mašinu za pranje, pa negde je i nema, pa nema mašina za sušenje veša, pa nema mnogo je teže nego ženama u gradu. Stvarno je teže, jer dan im počinje od svitanja, pa dok se ne smrači, maltene nemaju slobodnog vremena. Bar u našim selima, a sela su, nema mnogo mladih ljudi, to su već starije žene i selima se vraćaju uglavnom ljudi preko 50 godina koji su izgubili posao, koje više niko neće, a moraju na poljoprivredu, a nije baš laka poljoprivreda, nije laka ni plastenička proizvodnja, dosta se radi, ali dobro, može pristojno od toga da se živi, pa... nije ni strašno ako se radi.
Puno putujete, kakva su vaše iskustva? Šta je utisak, dakle, van ovog projekta? Kako žene žive?
Pa, eto, kao
što Dragica... što rade od jutra do mraka i...
Upravo to kao što je Dragica opisala, samo što nama daje motiv što vidimo da oni imaju želju da nešto menjaju. Upravo i ova akcija sa podelom plastenika, zatim akcije koje mi kao opština subvencionišemo, to su podsticaji za mlade bračne parove koji ukoliko sklope brak dobiju 250 i 350 hiljada dinara od opštine Svrljig ukoliko pokrenu sobstveni biznis, pri tome 350 hiljada dinara se odnosi ukoliko se odluče da se bave poljoprivredom, da pokrenu neku poljoprivrednu delatnost, zatim imamo niz mera i podsticaje preko fonda za razvoj poljoprivrede, subvencionišemo veliki broj mera i aktivnosti, velika izdvajanja za najmlađe, za decu, za studente, za trudnice, za starije osobe. Pokušavamo, kažem, da ih što više uključimo u socijalni i društveni život, da tu njihovu komponentu malo osnažimo, jer... ako čovjek ne zna na šta ima pravo, ako ne zna šta se dešava oko njega, onda će ostati uskraćen i siromašan za možda neko svoje pravo.
Isključen iz društva, isključen. Praktično.
Zbog toga se mi trudimo da njima to učinimo što više dostupnim, da. Pa je onda na njima da izaberu i da procene da li imaju mogućnosti i kapacitete za tako nešto. Kažem opet, drago mi je zato što se ljudi trude i imaju veliku volju. Recimo u Svrljigu postoji manifestacija Belmužijada koja se dešava svakog 1. avgusta u godini. Čak i vaša ekipa na ove godine imala uživo uključivanje sa Belmužijade. Zbog čega je ta Belmužijada interesantna? Belmuži inače tradicionalno jelo svrljiškog sira, kome smo mi posvetili manifestaciju od 2006. godine se održava i koja u 3 dana sada već okuplja oko 100.000 posetioca. U fudbalskom terenu, gde se sve to održava, postoji 72 štanda gde naši svrljižani, naša udruženja mogu da izlože svoje poljoprivredne proizvode, svoje rukotvorine, domaću radinost i da to prodaju. One tu negde su videle, u početku nismo imali mi taj broj štandova, ali kada su žene videle kako sve to mogu da prodaju, svoj džem, svoj ajvar, svoju rakiju, belmuš, svoje kolače, zatim pite, onda je tu
kako se njihov radi isplati.
Garderobu ručno rađenu, znači čaršave za krevet, sve to autentično iz svrljiškog kraja, narodnu nošnju, suvenire. Onda su one masovno krenule da radi. Onda kada je baš iz jedne opštine žena, radi se opštini na jugoistoku takođe, koja je došla sa suprugom i kaže, moram da vas pitam, kako ste uspeli da animirate sve te žene? Mi imamo jednu manifestaciju isto toliko godina kao i vi, ali mi ne možemo jednostavno žene da izvedemo da to izlože. Ja kažem, dosta smo radili na tome, samim tim mi smo uložili u tu manifestaciju, u ozvučenje, osvetljenje, pa je to privuklo veći broj ljudi, pa su onda one videli da to mogu da komercijalizuju svoj rad. I to se nekako sve poklopilo i eto sad na obostrano zadovoljstvo.
Da li su na početku imale neka, ne strahovanja, već pitanja koje su vam postavljale?
Naravno, imali su, ipak je
dileme,
to, trebali su možda da ulože sredstva da bi oni to, da bi to napravile, recimo tu pitu, te kolače, pa da li će to da se proda. Mm-hmm. Onda ja imam odgovornost, pošto sam tada bila predsjednik skupštine, a predsjednik organizacijnog odbora, kako to da ispratimo, kako ja... šta mogu da uradim da popravim kvalitet manifestacije da bi došlo što veći broj ljudi da bi one što više prodale, ali ponovo kažem, ponosna sam što sam predsjednik takve opštine gde moji sugrađani su imali puno razumevanje za to, pa i neki nedostatak su mi oprostili, bilo i nesuglasica naravno, ali smo uvek to rešili tako da bude obostrano zadovoljstvo.
5,5 minuta ostalo je do 18 časova, sledi muzika i nastavljamo razgovor.
I'm not afraid to die.
17.58, poštovani slušalci, vraćamo se na temu sa početka emisije oko 18.15. Prenosit ćemo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom razgovora sa evropskim komesarom Johannesom Hanom o taksama od 100% koje su vlasti u Prištini uvele na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. To je prvi razlog što će emisija U središtu pažnje trajati danas duže. Drugi razlog je što su nam u studiju gošće koje su stigle iz daleka, iz Svrljiga, Jelena Trifunović, predsjednica opštine, i Dragica Ristić, direktorka zemljoradničke zadruge Svrljižanka. Evo, govorili smo o ovom značajnom projektu dodele plastenika. Moram da vas pitam, gospođo Ristić, vi ste direktorka zadruge. Kako zadruga pomaže ženama koje su dobile plastenike?
Prvo im pomažemo kroz edukaciju, a posle toga im nudimo saradnju. Znači, sve žene koje su dobile plastenike imaju mogućnost da sa zadrugom sklope ugovor i da proizvode koje budu proizvele u plastenicima, u stvari proizvode koje zadruzi trebaju, a to je i paprika, i kornišon, i kupus, mogu da plasiraju u zadrugu i da na taj način ne razmišljaju o prodaju, u stvari o plasmanu robe, jer nasadit ćete vi plastenik, normalno tamo će da se proizvede roba, ali ta roba treba i da se proda. E, tu je zadruga da izađe i da tu robu otkupi, da je preradi i da i zadruga na taj način ostvari deo profita, a i da ljudi koji plastenike rade imaju sigurnost o plasmanu svoje robe, jer ipak nije lako, vi morate da je proizvedete, pa trebate da odete na pijac da je prodate, pa vam niko ne garantujete da ćete da je prodate, i pored toga što trebate da radite, vi trebate da obezbedite neko ko bi to prodavao na pijaci, a to je već malo i veći posao i odmah vam smanjuje procenat zarade. Tako da zadruga na taj način izlazi, jer mi već imamo paletu naših proizvoda što se tiče slatkog i kiselog programa. Radimo kompletno džemove, slatka, marmelade, radimo ajvar, mešanu salatu, kornišone, i prisutni smo na tržištu. Pokazalo se da su ti naši proizvodi dobri i da...
A gde sve plasirate proizvode?
Pa plasiramo Svrljig, Niš, Aleksinac, Knjaževac, Zaječar, znači u okolnim našim mestima, da kažem, i plasiramo u manjim trgovinama. Nismo ušli u ove velike lance, još uvek nismo toliko veliki, ali trudimo se da tu proizvodnju povećamo.
Ako nastavite ovim tempom i ovim entuzijazmom, ne bi nas iznenadilo da se vaši proizvodi nađu i u većim trgovinskim objektima. Gospođo Trifunović, zašto je interesantan zimski sajam?
To je u stvari sajam zimnice, verovatno o tome smo razgovarali.
Ali zimi se održi.
Da, povodom, s obzirom, kažem, kako smo zbog same političke scene u Svrljigu, 13. oktobar je Međunarodni dan žena na selu. Tako da, na inicijativu samih, to je interesantno, zato što je mesna zajednica Crnoljevica, evo moram da je spomenem, prošle godine imala inicijativu da se održi sajam zimnice u njihovom selu. Prošle godine smo imali desetak učesnica koje su iznele nešto od zimnice, šta su pravile. Selo Crnoljevica se nalazi na putu prema Staroj planini. Stara planina je sada turistička destinacija koja je u ekspanziji i koju je dosta počela da bude dosta posećena i da privlači sve veću pažnju turista. Tako da smo mislili, ukoliko te proizvode iznesemo u tom selu ispred mesne zajednice gde se sve to i održava, da će ljudi dolaziti i u prolazu svraćati da to vide i da kupe. A posebno mi je, da kažem, drago zato što je to bila inicijativa samih žena iz okolnih sela i mesne zajednice Crnoljevica. Ove godine je to bilo bolje organizovano, veći broj učesnika, veća ponuda, samim tim i broj posetilaca je bio veći, a kažem posebno što u tom pravcu ljudi kada su išli ili se vraćali sa Stare planine su bili naši kupci. I evo, već uveliko planiramo, ako smo živi i zdravi, sledeće godine opet to da organizujemo.
Spomenuli ste Međunarodni dan žena na selu. Tog dana se spomenju i oni, da kažem, neslavni podaci. Ja ću navesti jedan koji je objavio Zaštitnik građana. Iako u obavljanju fizičkih poslova i preuzimanju obaveza ne zaostaju za muškarcima, žene na selu su i dalje nevidljive, što pokazuje podatak da su samo u 17% slučajeva vlasnice poljoprivrednih gazdinstva. Kako to tumačite?
Pa tu još uvek ima predrasuda, još uvek imamo taj mentalitet da je muškarac stup porodice, da mora kako on kaže, da mora da se radi to, bar ja sam imala prilike obilazeći gazdinstva moje za drugari i kooperante da se sretnem sa tim, pa kažem, pa što ne, žena ima dobar predlog da bi nešto radila. Ne, ne može, ja kažem ovako, mi radimo na taj način, tako je radio moj otac, tako radim ja. Teško se menjaju te neke navike, da smo navikli da, znači, mi, ako je moj deda radio tako, tako će i otac, tako nastavljam i ja. Muškarac je nosio z gazdinstva i to uglavnom, kažem, promenilo se dosta, ali se teško menja. Teško se ta svest kod nas menja i mislim da treba još vremena, još puno motivacija, edukacija, ali po meni je motivacija mnogo bitna. Ako uspemo da motivišemo ljude da vide da neko ko to radi ima profit od toga, onda se mnogo lakše dolazi do toga da i one sledeći radi. Znači, žena koja bude videla da sad koji su uzeli plastenike imaju profit od toga i zarađuju, moći će lakše da i ona prebaci posle gazdinstvo i da ubedi svog supruga, svekra, svekru možda, da to treba tako i da tu nema ništa loše i da se izbori za svoje prava.
Je li teško ubediti?
Pa negde je teško, negde nije teško, sve zavise. Negde nikad neće uspeti da ubede. Ali, kažem, već preovladava ta neka svezda od tog svog mukotrpnog rada od jutra do večeri, da to može sa malo možda manje rada, bolje organizovano, da se više profitira i da se bolje živi. Jer smisao je toga da sa manje rada ostvari se veći profit i to može kroz neku plasteničku proizvodnju, kroz neku specijalizovanu proizvodnju. Kod nas se dosta ljudi na selu bave raznoraznom proizvodnjom, da kažemo od svih stvari, i pšenica i kukuruz i sve po nešto, i na kraju to bude ništa. Znači, malo moramo da se specijalizujemo ako želimo bolji profit i da možemo malo lakše i bolje da živimo.
Jelena, Svrljig broj oko 14.000 stanovnika. Nizom mera ste pokušavali da animirate ljude da ostanu u svom rodnom mestu. Koje su to mere?
Pa već sam pomenula da je, ajde ovako i redom da krenemo, kada smo nažalost videli da ovaj neslavni trend smanjivanja broja stanovnika, pre svega manji natalitet, odlazak ljudi, ostala su pretežno staračka domaćinstva, sela nam izumiru. Od 2011. godine smo doneli odluku o podsticajnim sredstvima za mlade bračne parove. Ova odluka istrpela par promjena, tako da smo sada došli do ove konačne odluke koju primenjujemo, 250 i 350 hiljada dinara za mladi bračni par koji se odluči da pokrene sopstvenu proizvodnju, odnosno 350 hiljada ukoliko se odluči za bavljanje poljoprivrednom delatnošću. Takođe dajemo i jednokratno po 30 hiljada dinara za svaku rođenu bebu, odnosno dodatno još u prvi godinu dana života svakog meseca 7 hiljada dinara, odnosno 7,5 hiljada dinara za porodicu rodilju ukoliko je nezaposlena i živi na selu, a 5,5 ukoliko je porodilja nezaposlena i živi u gradu. I tu smo videli, iako su nam zamerali neki da smo napravili diskriminaciju, ipak je morala ta razlika da se napravi upravo zbog goreg položaja koje žene na selu imaju od porodilja i žena generalno u gradu, jer su u gradu dostupnija i apoteka i policijska stanica i dom zdravlja, dok neke žene kod nas ambulanti im je recimo po 12 km udaljena. Takođe izdvajamo sredstva i stipendiramo studente završnih godina studija, takođe plaćamo prevoz za srednje školce. Što se tiče nekako smo negde videli da sve te mere su možda i dale efekte, zato što u poslednjih par godina pojavila se i potreba za proširenjem predškolske ustanove, jer imamo listu čekanja za decu u vrtić. Tako da smo pre dve ili tri godine dogradili jedan aneks u predškolsku ustanovi. Ove godine smo završili projekat za dogradnju vrtića, zato što još uvek imamo decu na listi čekanja. Ja se nadam da ćemo sledeće godine izgraditi i dograditi vrtić i da će sva deca biti primljena. Takođe sada dajemo i sredstva za decu koja su pošla za srednjoškolce u prvi razred srednje škole. Evo, pokušavam da podsticajna sredstva za poljoprivredne proizvođača, poseban akcenat i dodatna stimulativna sredstva, podsticajna sredstva dobijaju mladi poljoprivrednici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. To su samo neke od mera, ne mogu da se setim još, ako se, evo Dragica, ne znam da li se...
Pa preko Fonda za poljoprivrede vršimo, opština vrši povraćaj 50% za svaku kupljenu mašinu, za osemenjivanje krava, niz tih mera ima u poljoprivredi koje se stimulišu i vraćaju se sredstva, tako da za podizanje novih zasada... Mislim, baš je širok spektar tih mera.
Sad sam se setila i svako dete koje pođe u prvi razred osnovne škole dobija novčana sredstva, mislim da je po 5000 dinara, da mi ne zamere ljudi, ali verujte mi, svake godine menjamo odluku zato što se trudimo i da povećavamo sredstva koja izdvajamo za te namene, tako da...
Da.
To je... Treće dete dobija takođe besplatno udžbenike, besplatnu hranu u školi...
Što vi mislite, Jelena, kao i političarka i predsjednica opštine, može li se zakonski, kao pravnik pre svega, efikasnije urediti ostvarivanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima, pogotovo u ruralnim sredinama?
Što se tiče toga, ja sam ipak mišljenja da nikakav zakon nama ne može da nametne određeno ponašanje ukoliko mi nemamo svest o tome. Takođe, nažalost, moram da kažem, moje, eto kao da ste mi pitali i za lično mišljenje, nisam ja za to da se po svaku cenu kvota poštuje. Da moramo žene po kvoti da uđemo, recimo, na odborničke liste. Žena treba na to mesto da se nađe zato što je to zaslužila svojim radom, trudom. Ali ne treba da bude diskriminisana zbog toga što je žena, pa da se ne nađe na toj listi, ukoliko me razumete.
Ne, govorim i o ovoj našoj osnovnoj temi, žena kao vlasnica gazdinstva, žena koja je ekonomski osnovna žena.
Takođe, tu ne možemo mi da uslovimo da 50% žena, recimo, bude vlasnica. Ukoliko žena ne osjeća da je sposobna za tako nešto, ukoliko misli da nema kapaciteta za tako nešto. Mi pre svega trebamo da počnemo od školstva, ja mislim, da tu malo više radimo na edukaciji najmlađih i drugara, među sobom da ne zadirkuju drugarice, da su oni jednaki, da oni ne demonstriraju silu. Pre svega moramo, moje mišljenje je kako bi ja to uredila, da pre svega od školstva krenemo i da tu se malo više, čak zašto da ne i neki izborni predmet da uvede, da se deca upućuju na to da poštuju različitosti, bilo koje različitosti, ne samo rodnu različitost, već i nacionalnu, versku, bilo koju, da se to govori o toleranciji, što više, da imamo kampanje gde će se tolerancija promovisati. Zašto nemamo neki reality, recimo, gde ćemo tu toleranciju različitosti da ispratimo na pravi način, a ne da pokazujemo samo nasilje. Dok nemamo tu svest, nikakav zakon, nažalost, neće moći da nam nametne model ponašanja. Ali eto, moj neki predlog, ukoliko me slušaju i poslanici i zakonodavna izvršna vlast u Republici, malo više pažnje da obratimo na školstvo.
Da, ali i ljudi, da se prosto poštuje porodica. Da li je u planu da sličan projekat, govorimo o plastenicima, o ekonomskom osnaživanju žena, da zaživi u ostalim sredinama, manjim sredinama poput vaše? Imate li takvih informacija i šta je u planu? Šta
ja konkretno planirate? Što se tiče opštine Svrljig, planiramo da ukoliko ne bude projekata iz Evropi od donatora konkretno ili iz Evropske unije, da mi sami to predvidimo preko našeg fonda za razvoj poljoprivrede, pošto kažem veliko interesovanje, vidimo da je ta mera zaživela i ta posticajna sredstva u vidu dodele plastenika. Takođe moram da kažem da smo ovoj godini kupili, podelili i ja mislim oko 20 mašina preko nemačke organizacije Help, a među tim ženama ja mislim da je sigurno trećina, među tim korisnicima sredstava koje su dobili da je trećina žena, tako da one nisu dobile samo sredstva za poljoprivrednu proizvodnju, već su dobile sredstva za pokretanje nekog sopstvenog biznisa.
Govorili smo o lepim stvarima. Šta su problemi?
Eto, kao što se opet vraćamo, problemi su konkretno kod rodne ravnopravnosti, nedovoljno poznavanje žena, svojih prava svojih žena, takođe svest, naravno, na prvom mestu je svest ljudi, konkretno zašto moramo da se tretiramo, svi smo mi jednaki, ali to negde treba da se trudimo da dopre do svest svih stanovnika, opet kažem, od onog najmlađeg do najstarijeg. Po meni, svest ljudi, neznanje je veliki problem, što čovjek više ne zna, više siromašniji, znači svi imamo mi lošu prezumciju da ukoliko nemamo novca da smo siromašni, ne, mi smo siromašni ukoliko nemamo znanja i ne vidimo neke stvari.
A šta je vaš savjet prosto za sve one žene koje žele da napreduju? Kako da usklade sve te obaveze s obzirom na selu, da rade od jutra do mraka? Znači, da li je dobra organizacija ključ ili sloga u porodici ili sve zajedno?
Pa pre svega, porodica je veoma bitan faktor. Ako nemate slogu u porodici, teško ćete ostvariti napredak, ali i dobra organizacija u poslu. Od dobre organizacije vam sve zavisi. Znači, ako se ne budete dobro organizovali, teško će biti uspeha i normalno podrška porodice. Jedan iskreno ne može sam to sve da radi, pa bila žena to ili muškarac, znači jedna lasta ne čini proleće, moramo da se udružujemo. Ja opet to sa moje strane, sa strane zadrugarstva, mnogo je lakše udruženo da se nastupa, kako i proizvodnja, tako i prerada, tako i prodaja i plasman i celokupni taj lanac.
Šta vi kažete, šta je ključ uspeha osim motivacije?
Trud, rad i pre svega pošten rad i biti poštena osoba, jer koliko god se činilo danas da su te neke vrednosti zaboravljene i da se ne ceni iskrenost, čestitost i poštenje, svako od nas mora negde da zna da to se ipak isplati na kraju. Možda neće da vam se isplati, kažem, finansijskim sredstvima, ali sigurno će da vam se vrati kroz miran san, kroz zdravlje. Osjećat ćete se vi bolje ukoliko ste nekom pomogli, a niste mu naneli štetu. To su neki osnovni motivi koji bi trebali svi nas da vode u bilo kom poslu.
Koje opštine su vas pitale za recept vašeg uspeha kad govorimo o ekonomskom osnaživanju žena?
Pa, evo, kao što je Dragica i rekla, to su uglavnom opštine iz okruženja, znači pre svega tu su naše komšije Bela Palanka, Knjaževac, Niš, Sokobanja,
Aleksinac.
Verujem da ima. I kolege predsednici se dosta trude. Možda oni imaju drugačije neke akcije i drugačiji vid subvencionisanja. Možda nisu u pitanju plastenici, možda su im dodeljivali sadnice ili mašine. Konkretno opština Knjaževac, sa kojom sarađujemo, njihov, eto, naš odbornik Igor tamo je dosta radio na osnaživanju žena kroz dodelu sadnica za, pošto su oni voćarski kraj. Tako da dosta primjera imamo.
Da. 18:17, slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o jednom vrlo uspešnom projektu koji se sprovodi u opštini Svrljig. Jelena Trifunović, predsjednica opštine, i Dragica Ristić, direktorka zemljoradničke zadruge. Jelena, šta opština Svrljig dalje planira? Da li su u najavi neki novi, takođe vrlo uspešni projekti koji će da zaposle ljude?
Evo, s obzirom da je kraj godine, sada mi sumiramo rezultat ono što smo radili u ovoj godini, ali naravno moramo da pravimo budžet i planove za narednu godinu. Ono što je potreba svih građana kod nas u opštini jeste pre svega rešavanje infrastrukturnih problema, tako da ćemo veći deo sredstava upravo odvojiti za to rešavanje. Kada rešimo infrastrukturu komunalnu, putnu, nekako stvaramo i preduslov za povećanje kvaliteta u bavljenju i poljoprivredom i privredom. Takođe, očekuje nas i opremanje industrije.
Moram da vam se zahvalim i da vas prekinem. Poštovani slušalci, sledi obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Uključit ćemo se u direktan prenos.
Poštovani novinari, dame i gospodo, uvaženi građani Republike Srbije. Upravo sam završio telefonski razgovor sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mi smo se spremali za njegovu posetu. Želeli da pokažemo koliko je naše gostoprimstvo. Nažalost, zbog unutrašnje situacije, zbog problema sa kojima se na unutrašnjem planu suočava, predsjednik Macron je zamolio da za nekoliko nedelja odložimo njegovu posetu našoj zemlji. Ja sam rekao da se nadam da će se situacija u Parizu i Francuskoj skoro smiriti i da znam koliko je teško provoditi odgovorne ekonomske reforme. Sa tim smo se mi suočavali pre 4-5 godina. Takođe, razgovarali smo o daljem unapređenju prijateljstva Srbije i Francuske, uvereni da kroz razvoj ekonomskih odnosa, njihovo unapređenje, podršku Srbiji na njenom evropskom putu, možemo suštinski sadržajem da ispunimo naše strateško partnerstvo. Takođe, rekao sam predsjedniku Macronu da posle godina teških reformi da danas u Srbiji imamo prve rezultate koje su za nas od izuzetnog značaja i to su jedine dobre vesti koje ću vam danas saopštiti. Naime, u prvih 10 meseci 2018. zabeležen je rast bruto domaćeg proizvoda od 4,5% u odnosu na isti period prošle godine. Investicije su u prvih 10 meseci za čak 10,7% više u odnosu na rekordne od prošle godine i prvi put ćemo se približiti 3 milijarde evra investicijama stranim direktnim. Stopa nezaposlenosti je na najnižem nivou u poslednjih 30 godina i za one koji ne znaju kako se meri, meri se isto onako kako se merilo u njihovo vreme u skladu sa podacima Eurostata. Dakle, 11,3% u trećem kvartalu. Broj zaposlenih je najveći u poslednjih 30 godina, dakle 49,2% je broj zaposlenih lica, to je istorijski maksimum 2.929.300 ljudi. To je i sa svim sezonskim radnicima i sa svima. Javni dug je danas 56,1% bruto domaćeg proizvoda koliko je bio na kraju 2012. godine. Verujemo da će već 1. januara biti između 47 i 48,5%. Suficit u budžetu je 67,4 milijarde dinara i trebalo je da bude deficit od 3,9 milijarde, što znači da je bolji rezultat za 71,3 milijarde dinara, odnosno 600 miliona evra. Nenaplativi krediti smanjeni su na istorijski minimum od 6,4%, turizam u prvih 10 meseci beleži porast od 11,3% u odnosu na isti period prošle godine. Ove sam podatke rekao zato što je to rezultat teških reformi i po tome vidite koliko Srbija ide sigurnim i dobrim korakom napred. Ono što za nas jesu veoma loše vesti, a izvestit ću vas i o sadržaju razgovora sa evropskim komesarom Johannesom Hanom danas. Ono što jesu loše vesti i vesti koje me kao predsednika Republike veoma brinu, to je činjenica da albanske vlasti na Kosovu i Metohiji ne žele ni da čuju za ukidanje protivpravno uvedenih taksi protiv Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ali ja mogu da govorim samo u ime i normalno u ime Republike Srbije. I oni su konstatovali danas u razgovoru sa Johannesom Hanom, kako sami saopštavaju, da će te takse trajati dok Srbija ne prizna kosovsku nezavisnost. Želim da to prevedem našim građanima na jezik realnosti i kakve to posledice nosi i za naše ljude na Kosovu i Metohiji i za srpsku državu. I to ću učiniti pošto saopštim i drugu vest. Druga vest je još lošija od te prve, a to je da su Albanci danas najavili formiranje njihove vojske za 14. decembar. Dakle, igrali su se datumima, rekli se o nećemo na dan zastave, ali ćemo 15 dana kasnije. Žele da formiraju vojsku Kosova, suprotno čak i sopstvenom ustavu, suprotno svim dogovorima koje imamo sa NATO-om i rekao bih suprotno bar javno proklamovanim željama velikih sila. To nosi i to unosi i dovodi ceo naš region u do sada najviši stepen opasnosti i ti potezi albanskog rukovodstva su ne samo neodgovorni, rekao bih, nažalost, ne mogu da kažem neozbiljni, vrlo ozbiljni, ali strahovito neodgovorni i oni nas dovode u najveću opasnost. Ja ne želim da izgovorim čak tu reč šta je to što je njihova namera i šta je to što je njihova želja, ali se plašim da sve nas bukvalno dovode samo pred svršen čin. Moje je da upozorim međunarodnu zajednicu, ovo sam činio i pred 10 dana, umeđu vremenu Srbija nije preduzela ni jedan jedini korak, ni jednu protivmeru, ništa nismo uradili protiv albanskih vlasti, protiv Albanaca uopšte. Sve vreme smo radili na smirivanju tenzija i želeli smo da se pronađe bilo kakvo rešenje. Čak smo bili spremni da učestvujemo u pronalaženju nekakvog rešenja koje će spasiti čast Albancima na bilo koji način. Oni to nisu želeli ni jednog trenutka. Oni su danas javno saopštili da će čekati po ko zna koji put, dakle, ali i posle susreta sa evropskim komesarom koji im je preneo nedvosmislenu poruku o neophodnosti ukidanja taksi, dakle, nedvosmislen je bio Johannes Hahn po tom pitanju. Oni su mu rekli takse će biti ukinute kada Srbija prizna kosovsku nezavisnost. Prošli put su rekli da će to biti ili tada ili kada sruše vlast u Beogradu. Ja želim da im saopštim da Srbija neće priznati kosovsku nezavisnost i da se sa Srbijom na takav način ne pregovara. Ostaje im još samo da nas ruše na ulicama i drugih problema, da budem iskren, očigledno je za njih neće biti. Ono što je problem, to je a šta ćemo 15. decembra ili 15. januara ili 15. februara, kada neko od usijanih glava u Prištini padne na pamet da šalje vojsku na sever Kosova, suprotno dogovoru koji imamo u Briselu i sa NATO-om i sa Evropskom unijom. To je pitanje na koje želimo da dobijemo odgovor celog sveta i Evrope i sveta i u skladu sa tim i sutra ću se konsultovati i sa ruskim i kineskim predstavnicima. Pretpostavljam da će imati razgovor i sa Amerikancima i onda ćemo doneti odluku da li ćemo tražiti zasedanje Saveta bezbednosti. Ne zbog toga što bilo što očekujemo od toga, ne zbog toga što očekujemo da čak bude i zakazana sednica Saveta bezbednosti, ne zbog toga što mi želimo da učinimo svoje, da upozorimo svet i da ukažemo svetu na to što se zbiva i šta je to što je pred nama. Da ukažemo na razmere katastrofe koja sledi ukoliko neko Prištinu ne zaustavi u najkraćem mogućem roku. I to je naša obaveza, to je ono što mi možemo da učinimo. Ja sam rekao samo dve stvari, dakle, možete da radite šta hoćete, možete da rušite i mene i vladu na ulicama koliko hoćete, ali mi svoju odluku nećemo da promenimo i nećemo da pristajemo na ucene i nećemo, kada kažem da pristajemo na ucene, da vam činimo nove i nove ustupke da biste vi deo svojih odluka donetih u očigledno nekom čudnom stanju uspeli da vratite u pređašnje stanje, ne zato što smo suviše gordi i ne zato što smo na bilo koji način arogantni, već zato što to nikakvog smisla nema. Ovo danas pokazuje da je Srbija bila, da je Beograd bio usamljen u želji da pregovara i da razgovara sa Albancima, da oni nikada nisu želeli suštinske pregovore i razgovore, da nikada nisu bili spremni ni na kakve kompromise, da je jedina njihova želja bila da primoraju Srbiju s pomoć svojih moćnih saveznika da se prizna njihova nezavisnost. I ljudi to treba da znaju. I šta god mnogi sa zapada govorili, a moraju danas da kažu da je Priština ta koja je odgovorna za ovakvu situaciju, iz mnogo razloga neće biti suštinski na našoj strani. To ljudi treba da znaju zašto. Dakle, oni su priznali nezavisnost Kosova. Oni su priznali nezavisnost Kosova, to je njihovo čedo. To je njihovo ljubimče. Novi američki ambasador Kosmet, Kosnet ili Kosmet, kako god. Dakle, saopštio je danas da ne postoje dve države u svetu koje imaju tako bliske odnose kao što su Amerika i Kosovo. I onda vam je jasno u kakvoj teškoj situaciji smo mi. Onda vam je jasno u kakvoj poziciji, u kakvom položaju smo mi. Dakle, Amerika im je i mama i tata, a mi Srbi sa poštovanjem međunarodnog javnog prava, regionalnih sporazuma, provođenjem u delu Briselskog sporazuma, ne vredi ništa, nismo dovoljno dobri, zato što smo mi krivi za Interpol. Pogledajte, molim vas, tu taj apsurd. 78 zemalja nije glasalo za članstvo Kosova u Interpolu. Svega 76 je glasalo za. Mi Srbi smo krivi što su kosovsko-metohijski Albanci razjareni. Valjda je trebalo da glasamo za njihovo članstvo u Interpolu da se gospoda ne bi naljutila na nas Srbe. Valjda je to trebalo da uradimo. I to je valjda bilo jedino što smo mogli da uradimo. Da one ne bi bili mnogo ljuti na nas i da ne bi donosili ove mere, pre svega protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Znaju oni da oni neće uništiti srpsku ekonomiju, ma koliko te mere bile bolne za nas, jer mi imamo šta da proizvedemo i da izvezemo. Znaju oni da to neće čak ni dramatičnije uticati, hoće, sa 0,2-0,3%, ne više od toga na našu ekonomiju. Uticat će svakako. Ali imamo dobre rezultate, imat ćemo još bolje. Oni to rade da bi proterali srpski živalj sa Kosova i Metohije. Oni to rade da bi njihova čizma zauzala sever Kosova i Metohije. I ni zbog čega drugog to ne rade. I to sam vam rekao na početku, to vam ponavljam i danas. I u tome će imati javno protivljenje mnogih, ali suštinski ćutanje, skrivanje pogleda i čekanje da se to desi, a da Srbiji budu vezane ruke. Naše ruke neće biti vezane, jer mi smo saterani u ćošak. Mi nemamo više ni izbora. Nama ostaje da se borimo za mir, da objašnjavamo svima u svetu šta je cilj Albanaca i da budemo u svoj narod. Ponosan sam na naše studente na Kosovu i Metohiji, ponosan sam na naše žene na Kosovu i Metohiji koje su danas veličanstvenim protestom, verovatno najvećim koje su negde žene u Evropi organizovale u skorije vreme, i organizovali ga i kao majke i kao bake i sestre i deca, dakle pokazali da hoće da ostanu na svojim ognjištima i veliko im hvala na tome. Naš narod na Kosovu i Metohiji, za razliku od mnogih na političkoj sceni, dobro osjeća svoje opasnosti i dobro razume odakle te opasnosti dolaze. I hoću da kažem veliko hvala našim ljudima koji su pokazali da mogu da budu ujedinjeni, da mogu da se bore za svoju zemlju, za svoje ognjište, za svoj opstanak. Sutra je veliki sabor srpskog naroda u više mesta na Kosovu i Metohiji. Moja poruka našem narodu je da ostanu mirni, staloženi, da na histeriju Prištine ne reaguju histerijom, već trpeljivošću i smirenošću. To je moja poruka i poslanicima Srpske liste, svim izabranim predstavnicima. Vaša država, vaša Srbija biće uz vas, ali vas molimo da ni na koji način se ne ponašamo kao Priština. Naše nije da bilo kome pretimo. Naše je da molimo, naše je da obaveštavamo, naše je da pokušavamo nekoga da urazumimo. Ali to ne znači da ćemo bilo kome dozvoliti gaženje srpskih ljudi i gaženje srpskog ponosa. Ja ovo po ko zna koji put ponavljam, da nekima ne bi bilo nejasno da li sam to izgovarao ili nisam. Samo ih molim da ne pokušavaju da pregaze srpske ljude koji su krivi samo zato što neće da se isele sa Kosova i Metohije. Samo ih to molim. Pravo na vojsku nemaju, čak ni u skladu sa sopstvenim aktima. Pravo na taksu nemaju u skladu ni sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, CEFTA-om, svim regionalnim sporazumima. Moja molba je, razmislite ljudi još jedan put pre nego što krenete u bilo kakvu avanturu. Razmislite vi i neka razmisle svi oni koji ih podržavaju. Neka razmisle pet puta pre nego što krenu u ono što može da dovede do potpune katastrofe. Samo ih to molimo. Jer ovo je nama sad sve pokazalo, da nikada nisu želeli razgovore, da nikada nisu želeli nikakav dogovor, da su uvijek samo gledali kako će to neko da izvrši završni pritisak na Srbiju, ne bi li Srbija priznala nezavisnost Kosova. Ja ne spadam u one političare koji su to govorili i ponavljali tek toliko da bi mogli da ponavljaju, računajući da nikada do takvog pritiska neće doći. To je naša politika, mi da priznamo nećemo nezavisnost Kosova, bez obzira na sve teške posljedice kojima ćemo gledati pre svega da budemo izloženi mi političari, a ne naš narod. I koliko je još Haradinu i Veselju ostalo da me smene? Još 16 dana, ja mislim. Još 16 dana, možda će i da uspeju, možda i neće. Za tih 16 dana dok me ne smene, sasvim sigurno da njihove želje neću poštovati. Ne zato što su te želje njihove, već zato što su te želje nerazumne, zato što te želje pokazuju da oni neće kompromis, da oni žele poniženje i uništenje srpskog naroda, a mi nemamo pravo, ne samo po Ustavu Republike Srbije, već prosto ne možemo uništenje svoga roda i proterivanje sa ognjišta našeg naroda ni na koji način da dozvolimo. Mi želimo napredak ekonomije, mi želimo da se razvijamo, zato smo želeli dobre odnose i sa Prištinom i sa svima drugim u regionu. I zato smo uvijek insistirali na tome, gutali ne jedan put knedle i trudili se da prećutimo sve uvrede. Ali očigledno da je neko drugi s polja snažniji od nas, pošto nikada neće poverovati u to da Albanci sami donose svoje odluke da formiraju vojsku mimo čak i sobstvenog ustava i da se sami tako bahato, bezobrazno i bezobzirno suprotstavljaju Evropskoj uniji po pitanju uvođenja taksi ili tarifa, kako hoćete, na proizvode iz Srbije. Albanci nikada to nisu sami radili, ne rade to danas, neće to raditi ni u budućnosti. Na nama je, iako smo mali, iako smo, ne mogu da kažem, usamljeni, ali na kraju krajeva jedino mi moramo da brinemo o svojoj zemlji i o svom narodu. Ako mi to ne činimo, niko drugi nam neće pomoći. Naše je da govorimo istinu, da ukazujemo na istinu, da se borimo da ta istina prodre i do onih poput mnogih zemalja od Mađarske do Japana koji nisu glasali za članstvo Kosova u Interpolu, da se borimo i za one zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, da pokazujemo da razumom i ozbiljnim pristupom hoćemo da rešavamo stvari, ali molim građane Srbije da se ujedine u podršci našem narodu na Kosovu i Metohiji. Pri tome ne tražim ni od koga da bilo šta radi što bi moglo da mu bude teško, već svakome da pruži kakvu god podršku može našim ljudima. Kao što su ove žene u autobusima pokušale da odnesu pomoć, nisu uspele, ali njihov pokušaj da dođu na Kosovo i Metohiju značio je mnogo ženama i ljudima našim koji žive na Kosovo i Metohiji. Hoću se zahvaliti mnogim sportistima. Neki su bili na Kosovo i Metohiji, neki će da idu na Kosovo i Metohiju. Hoću se zahvalim svima koji razumeju težinu pozicije našeg naroda i svima onima koji ne bi da ruše svoju državu zarad svojih ličnih interesa u trenutku kada im je država ugrožena. I za kraj, hoću da kažem svim građanima, jesmo mi u teškoj situaciji, ekonomija nam i svi parametri ekonomski nam nikada nisu bili bolji. Ali nastavit ćemo da radimo vredno, da radimo odgovorno, da bi ti parametri bili još bolji u budućnosti. Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, ali ljudi u Srbiji moraju da razumeju da situacija u kojoj se nalazimo je ne samo izuzetno teška, već i teža od toga. I kada kažem teža od toga, jer kada vam sve zavisi od toga šta će neodgovorni ljudi da urade i koji će sledeći neodgovorni potez da povuku, a očigledno da nema zaštite od civilizovanog sveta, onda morate da se spremite za njihove nove i dalje neodgovorne poteze na koje ćete morati u nekom trenutku da pružite odgovor. Hvala vama i hvala još jedan put svim ljudima koji su u svoju zemlju, u svoju državu i u ovim teškim trenucima i koji racionalno i ozbiljno umeju da razmišljaju i koji na različite načine pomažu našem narodu na Kosovu i Metohiji. Izvolite ako imate neko pitanje.
Hvala predsjedniče. Tanjug, Tamara izvoli.
Gospodine predsjedniče, jel se čujem?
Ja vas užasno loše čujem. Ne čujem vas uopće.
Sad
vas čujem odlično.
Evo nekoliko pitanja. Dakle, videli ste, verujem, pretnje Nasera Orića i Hođaja o kreiranju pakta protiv Srbije, odnosno nekoj vrsti koordinacije sa Hrvatskom, Makedonijom, Crnom Gorom. Šta vi kažete na te signale iz regiona? Drugo pitanje vezano za izjave Vuka Jeremića o izborima u novembru. Sada kaže na proleće izbori i referendum. Da li razmišljate o izborima i da li možete precizirate kada će oni biti? I samo komentar na izjavu da nijedan put nije gotov na vreme i na to što ministarka Mihajlović seli svoj kabinet na teren.
Ovo treće pitanje, ako sam razumeo, putevi i vreme kad će bude završeno, pošto nisam ništa drugo čuo. Jer se s ove strane zvučnika ne čuje, pretpostavljam da se tamo čuje. Prvo pitanje je najozbiljnije i pažljivo sam pročitao intervju gospodina Hodžaja. On je jedan od jastrebova njihovih koji se u prvo vreme predstavljao kao fini gospodin nemačkih manira i nemačke škole, pošto dobro govori nemački jezik. Mislim da danas svi dobro razumeju šta je njegova stvarna uloga i šta stvarno radi. Ako ste pažljivo pročitali to, on je to sve rekao. On je demantovao samo to da je na to sve to nazvao paktom. Sve drugo je rekao. Suštinu nije sporio ni jednog sekunda, ni jednog trenutka. Mi nećemo da učestvujemo u upravljanju bilo kakvih paktova, niti u rušenju bilo kakvih paktova. Mi ćemo da radimo sa svima, da sarađujemo sa svima. I sa Skopljem, i sa Podgoricom, i sa Zagrebom, i sa Prištinom, sa svima. Ukoliko žele tu saradnju, ukoliko žele normalne odnose. Ali nikada nikome nećemo dozvoliti da ponižava našu zemlju. Valjda bi trebalo da budem dovoljno dobar i onda ne bih imao nikakvih problema ukoliko bih rekao pa super što ste zabranili inače mojim političkim protivnicima Antiću, Bećkoviću, Rakoviću i ne znam kome još da uđe u Crnu Goru. Ili bih bio još bolji ukoliko bih se svaka dva dana izvinjavao Hrvatskoj da ne znam zašto da se izvinim. Ili bih bio najbolji na svetu ukoliko bih rekao ne, ne, mi smo krivi zato što nismo imali nikakvu poternicu, ali valjda je trebalo bez poternice da uhapsimo Grujevskog, pa da valjda budemo jedina zemlja na svetu da bez ikakvog akta nekoga bez razloga hapsimo, a da vi izdate poternicu 48 sati pošto je zemlja napustio, a da ste ga vi pustili preko svoje granice. Možda bih tada bio bolji nekim drugima. Ali pošto ja poštujem i naša zemlja poštuje pravne norme, i pošto nećemo da dozvolimo bilo kome da unižava Srbiju, onda pretpostavljam da smo mnogima krivi. Ali bez obzira na sve to, mi ćemo se truditi da sa svima njima gradimo dobre odnose u budućnosti i da prevazilazimo sve razlike. To što se razlikujemo po pitanjima prošlosti, to je nešto što nam je bilo jasno, nešto što nam ostaje jasno, ali verujem da u budućnosti to možemo da prevaziđemo. Posebno mi se to čini u odnosima sa Hrvatskom, koja je i danas valjda bila jedina protiv otvaranja dva poglavlja u Briselu i možda još jedna zemlja, ali ta zemlja je povukla posle toga, ali Hrvatska ostala valjda jedina koja je bila protiv toga. Zato što ne vidim razloge za bilo kakve sukobe u budućnosti. Naravno ni sa Skopljem, ni sa Podgoricom, niti sa bilo kim drugim. Što se tiče vašeg drugog pitanja, a ja sam čitao da su izbori izvesni 4. novembra, je li tako bilo? To je rekao isti gospodin Jeremić. Ja ne tražim nikada, jer meni milost njihova ne treba. Meni nisu potrebne njihove lepe reči. Ja vidim nervozu i bes, kao i kod nekih drugih. Zato što ne idu stvari onako kako su planirali. To i sami mogu da vide kroz različite istraživanja. A sva istraživanja pokazuju iste trendove. I zato ja razumem bes i želju da se sve okrene na nasilje i na pravljanje problema na ulici. Ni sa tim nemam problem. Sve dok je sve mirno i u redu, može kao što je išlo 6 mjeseci ranije. Ali ja samo vas molim, ja njih ni ne pozivam na ujedinjenja. Ja ne tražim ništa od njih. Ne tražim ni pomoć, ni podršku u borbi države za očuvanje naših interesa na Kosovu i Metohiji. Ja samo vas molim, da me ko Boga vas molim, odgovorit ću vam sad na pitanje. Neće biti nikakvih izbora u martu. Niko ih ne planira. I nikoga ne interesuju ti izbori. Što da bismo dobili još nekog poslanika više, a oni još 10 manje? Svi zajedno. Ili 15 manje? Dakle, neće ih biti. Opet su lagali. Ali nije to važno. Ja vas molim da me ne pitate, prosto da više ne komentarišem gluposti svakog dana. Ništa mi ne treba od njih, ništa nam ne treba kao državi, samo da ne moram da komentarišem laži i gluposti svaki dan. Treće pitanje oko puteva, bavit ću se time, ali naravno to je pitanje pre svega za Anu Brnabić i hoću sa njom da razgovaram o tome. Jer taj novac koji se ulaže u puteve, ulaže se zahvaljujući fiskalnim reformama koje su provedene. Tog novca ima zato što je neko bio odgovoran i ozbiljan da zaradi novac. Putevi, koridori, oni troše novac. Oni ne zarađuju novac. Neko je mnogo novca obezbedio da bi mogli ljudima da se izrade putevi. A zašto naši putevi uvek mora mesec, dva, tri ili pet da se kasni? I sve je to 10 puta bolje nego što je bilo jer se gradi 20 i 30 puta više. To je već pitanje za Anu Brnabić, ali o tome želim i sam sa njom da razgovaram, ali ne bih iznosio zaključke pre nego što sa premijerkom o tome razgovaram. To je moj odgovor na vaše pitanje.
Hvala.
Ako sam odgovorio na sva pitanja, nemojte se ljutiti ako sam zahvalio.
Filip Čukanović, O2 i B92. Filipe, izvoli.
Predsjedniče, komentarišući formiranje vojske Kosova, pomenuli ste da nas to uvodi u stanje opasnosti i dovodi malte ne pred svršen čin. Molim vas, pojasnite na šta tačno mislite.
Nemam šta više od toga da kažem, Filipe. Dovode nas, satrali su nas u ćošak. Nemamo kuda da izađemo, nemamo gde da se sklonimo. Šta ćemo da radimo? Da se borimo, da se istina čuje daleko, da molimo sve da ne ugrožavaju bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, da molimo međunarodnu zajednicu, da molimo i KFOR da obavi svoj posao, da molimo sve. E da li je to dovoljno, to ćemo da vidimo. Ja da izgovaram sve ono što bi oni želeli i što nam crtaju da oni žele, ja neću čak ni da izgovaram, jer ja to ne želim. To je sve što mogu da vam kažem. Ja to ne želim i cela moja politika je sve vreme bila zasnovana na tome da sačuvamo i zaštitimo naše nacionalne interese, da budemo ponosni i dostojanstveni ljudi, da ne budemo unižavani kao država, a da istovremeno sačuvamo mir. To je sve vreme bila moja politika i to će i u budućnosti biti politika koju ću da vodim.
Tamara Stojsavljević, RTS. Tamara, izvoli.
Gospodine Vučiću, šta ćete vi sada savjetovati Srbima s Kosova i Metohije, predstavnicima Srpske liste i načelnicima, predsjednicima opština koji su podneli ostavke? Dakle, šta da rade sada posle ovih najnovijih odluka Prištine? Da li će se vraćati ili će ostati, dakle, van institucije?
Tamara, za nas je svakoga dana. Gde će da se, mislim... Ja sam pokušao da im kažem na jednom sastanku, a sad kad me već vučete za jezik, da su možda prenaglili. Ljudi su me odbili sasvim. Marko je bio pristao, Nikole, ti si bio, ja mislim, na sastanku. Niko od njih više neće da bude ni u jednoj prištinskoj instituciji. A sada vas ja pitam, sutra ako se povuku naši policajci sa severa, imate potpuni haos. Razumete vi o čemu ja pričam sve vreme? Neće naš narod ništa da ima sa njima. Na silu ih držimo da bismo zadržali mir. Da bismo zadržali mir. Imamo posla sa ljudima koji iz besa i od besa ne znaju šta će, koji im je neko dao za pravo da mogu tako neodgovorno se ponašaju, da kažu takse dok ne priznate nezavisnost. Koji mogu da kažu uvodimo vojsku Kosova 14. decembra, pa šta nam Bog da? Pa šta Bog da svima onima koji su i kretali iz šume? I neću da pričam o svim njihovim aktivnostima. I da li to ima veze i sa specijalnim sudom i sa svim ostalim stvarima? Ne žele Srbi da budu deo prištinskih institucija. Ja sam ih samo molio da ne prenagljuju sa svojim odlukama. A i vi zabranite Stevi Vuloviću da kaže proterao sam kosovske institucije iz Ubinog potoka, on najsrećniji zbog toga. A šta ću ja da mu kažem, on živi u Kolašinu i Brskom. Za one koji ne znaju, to je Zubin potok. Šta ja da mu kažem iz Beograda? Nisam ja dole svaki dan, nego je on. Ali mu također kažem da je moja briga i šta ću da uradim onog sekunda ako nam neko pošalje vojsku na zelenu liniju prema centralnoj Srbiji. Jer tad ja moram da donesem odluku. I kakvu god odluku da donesem, cela Srbija će da me napadne. Je li tačno to? Nažalost, znam da znate da je tačno. A ja sa tim moram da živim svaki dan. Zašto imam posla sa neodgovornim ljudima koji nikada nisu želeli mir, koji nikada nisu želeli kompromis, koji se igraju. Imam još pitanja na koje ću samo ja morati da pružim odgovore, a koji god da pružite, niko nije srećan i zadovoljan. Zato što imamo posla sa takvim ljudima. I zato što ih neko u tom poslu podržava. Jer da ih ne podržava, nikada ne bi mogli to da rade. Ali šta da radite? Jesam nešto preskočio da govorim? Pa nemam pojma šta da vam odgovorim na to pitanje. treba razgovaramo. Sutra je veliki sabor, oni će imati svoje zahteve, ja ću noćas da razgovaram sa njima, sutra ću opet posle toga. Ovo je dugotrajna borba. Ja sam znao da oni ovo neće da povlače. Oni su jedni drugima davali besu. Ja sam znao da nečiji bezobrazluk ide do krajnjih granica i bezobzirnost. Naša, mi moramo da pokažemo, da imamo, nije problem kad pokažete emocije, ali u donošenju odluka morate da pokažete da imate hladnu glavu i dobre živce. U donošenju odluka. Da li ovo mene pogađa? Pa naravno da me pogađa. Da li mi je teško? Pa naravno da mi je teško. Moje da brinemo o Srbiji 24 sata. Ali to ne znači da ću doneti ishitrenu odluku. I da neću pet puta da merim pre nego što presečem. I ja znam da će naši Srbi morati da se bore ne dan, dva ili tri, pa će jedan da otkaže skijanje, drugi će da otkaže put ovamo i onamo, treći će da otkaže ne znam šta. Ne, ovo je borba će biti na dnevnom nivou, svakoga dana. Svakoga dana. Jer nama dugoročno nema života na Kosovu i Metohiji ako ove mere opstanu. I sad vidite zašto sam vam govorio da nam je potreban sporazum sa Albancima i kompromis sa Albancima. Sad je jasno da ga nema. Dok smo imali šansu, morali smo da guramo i da se borimo za to. Jer su njima Amerikanci dali svu faktičku vlast na terenu. Zvolite ako imaš neko pitanje. Pa da...
Gordana Uzelac, televizija Pink. Gordana, izvoli.
Rekli ste da će ta borba dugo da traje. Pa kakav ishod može Srbija da očekuje u toj borbi? Šta vam je Han danas rekao pred odlazak u Prištinu, to ste izostavili da nam kažete, i pitanje kako tumačite da svi iz opozicije i većina opozicionih medija nekako bez dokaza upiru prste u Milana Radojičića, kažu da je ubica, a vas optužuju da kršite pretpostavku nevinosti, a zapravo oni to sve vreme rade. Hvala.
Što se tiče razgovora sa Johannesom Hanom, on je bio korektan. Rekao sam sve komesaru što imam, što i vama govorim. Mislim da on razume situaciju, to je ono što mogu da kažem. Komesar Han je racionalan čovjek i mislim da on dobro razume sve opasnosti koje se nadvijaju nad nama. I videli ste da su ga, iako je racionalno i ozbiljno i odgovorno pristupio u Prištini, da to nikakvog odjeka nije imalo među Albancima. Oni prosto misle da imaju nekog mnogo jačeg zaštitnika nego što je to Johannes Han. I nego što je to Evropa. Što se tiče drugog pitanja, pa ja to slušam svaki dan. Sve te optužbe. Pošto znam da im je u toku velika akcija pripremanja, kako će da objasne. Pa oni znaju da je ubica baš Milan Radojičić. Pa se pitam, a kako to znate? A što vi kršite pretpostavku nevinosti? I to izmišljaju i lažu svakoga dana. Pokušavaju na sve načine da uključe članove porodice. Pa pošto ne mogu suprugu da mu uključe, onda ajde da uključimo neke druge. Ajde da govorimo da mi znamo da je to tako. Pa ako znate, otiđite u policiju i dajte nam bilo kakav dokaz. Jedan jedini. Mi ćemo odmah da ga uhapsimo. Odmah ćemo da ga uhapsimo. Samo jedan dokaz dajte. A ne šuplju priču da biste na tome bazirali svoju političku priču, pošto politiku nemate. Da biste pravili nekog novog Davida, dizali pesnice otpora i ne znam šta sve. Ovde toga nema, ovde niko neće, verujem da nema ni na drugim mestima, ali ovde toga sigurno nema. Niko nikakvog ubicu neće da krije nigde. A ja se nadam da će, nadam se da ćemo mi imati ubrzanog napretka na tom slučaju. Pa ćemo da vidimo ko je govorio istinu, ako nije. Ali to vam ostaje jedino rešenje kada svoju politiku nemate, kada nemate šta da ponudite narodu, sve mržnje. Ja narodu da nudim mržnju ne mogu i neću. Ja ću narodu da nudim odbranu naših državnih i nacionalnih interesa, rast ekonomije, napredak naše privrede, bolji život za naše penzionere i drugačiju i bolju perspektivu za naše mlade ljude. U miru i stabilnosti, razume se. Izvolite, ako imate još neko pitanje.
Hvala, evo posljednje pitanje, Radica, izvoli, Studio B.
Studio B, Radica, predsjedniče, da li možete nešto preciznije da nam kažete o formiranju pakta protiv Srbije? Dakle, detaljnije, da li će to biti zvanična politika tih zemalja ako uopšte do razgovora dođe? I drugo pitanje, Haradine je danas nakon sastanka sa Hanom rekao da su takse uvedene zapravo zbog stalnih prepreka koje Srbija postavlja Kosovu ili je to možda odraz njihovog neuspeha u Interpolu i svih ostalih neuspeha koje su doživali? Hvala.
Ovo drugo pitanje je važno. Na prvo pitanje mislim da sam već odgovorio ljudima iz Tanjuga, ako se ne varam. Ja ne verujem u te paktove i u ta čuda, verujem u interese. Mi ćemo da gradimo naše interese sa našim komšijama i u Crnoj Gori i u Makedoniji i u Hrvatskoj. Nisam apsolutni skeptik po tom pitanju, iako morate da razumete da mnogi od njih imaju interese koji nisu uvek isti ili slični interesima Republike Srbije. Međutim, vaše drugo pitanje je važno. Naime, ako ste primetili čak u saopštenju kancla Ramta, ste imali 5-6 čistih, jasnih, kao sunce, rečenica protiv uvođenja taksi. A onda imate rečenicu koju je otprilike Srbija kriva zbog toga što je sprečila Kosovo da bude deo Interpola. I ja sam danas pitao Johannesa Hana, pitao sam to i Angelu Merkel, pitao sam sve njih, ljudi, dajte mi papir na kojem piše da ćemo mi da se saglasimo sa njihovim zahtjevima za članstvo u međunarodnim organizacijama. Gde to piše da mi podržavamo nezavisno Kosovo? Samo mi jedan papir dajte. Nemojte da mi gledate stvari iz vašeg ugla zato što ste vi priznali nezavisno Kosovo. Gde smo se mi to obavezali pa smo mi nešto prekršili? Samo nam to recite, ljudi. Nemojte da nas optužujete ni zbog čega. To je naš posao. Mi štitimo svoju zemlju, izvinjavamo se što smo sposobniji nego Đilas, Jeremić, Tadić i ostali koji su gurali do stotinu zemalja koje su priznale nezavisnost. A mi sad guramo u suprotno. Što treba da budemo nesposobni, neodgovorni i lenji da biste nas svi hvalili. Šta smo to pogazili? Dajte mi sporazum koji smo pogazili. Gde to piše, ljudi? Pokažite mi u kom to aktu piše. Recite mi vi gde to piše. Da mi treba tako da se ponašamo. I ne može niko to da mi nađe jer to ne piše. Sve sporazume znam. I znam da to nigde ne piše. Hoće da nam zabrane da postojimo. Upravo hoće to da mi moramo da priznamo nezavisnost Kosova. Ali nismo mi inicirali raspravu u Interpolu, oni su. Mi smo ih upozorili, Marko, ja sam im rekao u Briselu 3 puta. Nemojte da idete na to. Neću ja vama da govorim šta mi radimo i borimo se koliko da obezbedimo pobedu Srbije. Njima sam u Briselu 5 puta rekao, ljudi, nemojte to da radite, izgubit ćete opet, samo ćete da napravite veći problem sebi i svima nama. Jesam li im to, Marko, više puta govorio? I pred Mogherini, i pred Eichhorst, i pred, kako se zove, one Veziroglu i Bura. I Bušu. Bezbroj puta sam im to govorio. Ne, neće, oni hoće, oni su sigurni da oni pobeđuju Interpolu. I poslali njih šestoricu u svečanim uniformama, to su valjda šili, ko zna gde. Tamo se šepurili po Dubaju, šetaju, gledaju ih ljudi, šta ovi na 35 stepeni šetaju ovakvim uniformama. Šetaju da se ušetaju, da pokažu da su pobedili. I onda kad su izgubili, onda Vučić krivi, mi smo krivi. A gde piše da smo krivi? Gde piše naša obaveza da mi njih podržimo? Evo, nećemo da ih podržimo. Šta smo mi to pogazili? Koji akt? Ne ume niko u svetu da mi kaže. Samo mi pričaju gluposti. Razgovaram po ceo dan sa svima iz sveta, samo mi gluposti pričaju. Što vodite kampanju od priznavanja? A što da radimo drugo? Naš posao je da nam ekonomija ide napred, naš posao je da čuvamo svoju zemlju, šta hoćete treće da radimo? Se vozim gliserom ili jahtama, šta hoćete da radimo? Da biste bili zadovoljni. I sve ih pitam šta je to što je Srbija pogazila i šta je to što Srbija nije ispunila. Pa ništa. Ništa, kažu. Pa ne može to, znate, kad vi razgovarate sa nekim i želite da postignete kompromis, što vi menjate situaciju na terenu. Ja pitam, a što vi menjate? A što vi želite da budete deo UNESCO-a? A što želite da budete deo Interpola? A što tražite da vas druge zemlje priznaju? Što ste to radili sve vreme? I na to, naravno, nikad nema odgovora. Nikakvog. Znači, njima nije zabranjeno da svaki dan lobiraju da neka nova zemlja prizna nezavisnost Kosova, a nama je zabranjeno da se borimo za svoju zemlju.
Pa lepo ste to svi smislili. Mi da uđemo u ring, da nam vežete ruke, da ovaj može da nas bije kako hoće i koliko hoće, a pri tome mi moramo još da vičemo i što nam je lepo što nas bijete. I bit ćemo krivi zbog toga što smo se usudili da viknemo, em nije nam baš mnogo lepo što ste nam vezali ruke. A ako slučajno odvežemo ruke, pa makar stanemo u gard, e onda smo zločinci, zlikovci i najkrivlji za sve. Ja to ne mogu da prihvatim. I ja takvo poniženje za Srbiju da prihvatim neću. I ucene neću da prihvatam. Neka me otara moj narod, ali bilo čije ucene i sveta, bilo odakle, neću da prihvatam. I to moraju svi dobro da razumeju. A borit ćemo se i čuvat ćemo mir i stabilnost, a nadam se da će biti razumu i u međunarodnoj zajednici. Hvala, aj zdravo.
Hvala predsjedniče, ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.
Slušali ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Slede vesti, ostanite uz prvi program Radio Beograda.